ambiciózní dokudrama Černobyl se věnuje jedné z největších katastrof moderní historie, při které koncem dubna 1986 vybuchl reaktor ukrajinské jaderné elektrárny. Přitažlivý formát hrané rekonstrukce je na televizním trhu poměrně nevytěžený a navíc vyžaduje značné prostředky i tvůrčí úsilí. Autoři pětidílné minisérie se proto věnovali důsledným rešerším a studiu dobové každodennosti. Černobyl se i díky tomu rozpíná do obdivuhodného záběru. Mapuje okamžiky těsně po nehodě, zoufalé snažení zabránit dalším tragédiím i pátrání po příčinách a zdlouhavé odstraňování škod. Nejpůsobivější je ale ve vystížení střetu člověka s něčím, co ho naprosto přesahuje a vymyká se všem jeho zkušenostem. Týká se to exploze samotné, ke které nemohlo podle oficiálních činitelů nikdy dojít, zatajování rozsahu havárie i potýkání se s následky. K jejich likvidaci sovětský mocenský aparát využil všechny dostupné lidské zdroje. Tvůrci Černobylu se pokusili postihnout mechanismy tohoto systému a mentalitu společnosti, která přežívala v mnoha rozporech. Tento aspekt zdůrazňuje i showrunner a scénárista Craig Mazin. Z marketéra studia Disney a scénáristy podřadných komedií se vypracoval do pozice, kdy může konečně zazářit. Ke každé epizodě Černobylu připravil samostatný podcast, kde popisuje jednotlivé scény a dílčí podzápletky nebo rozebírá zajímavosti kreativního procesu. Vytěžil tak přirozenou touhu fanoušků po insiderství a obratně se ujal moderování hlavní debaty o celé sérii. Kolos Černobyl je od začátku velkolepá podívaná. HBO ho uvedla v době končící Hry o trůny a zatím je patrně jedinou televizní platformou, která si může vývoj podobného seriálového blockbusteru dovolit. Černobyl má vše potřebné k tomu, aby se stal fenoménem. Natáčelo se v realistických lokacích s vhodně obsazenými hvězdami Stellanem Skarsgårdem nebo Emily Watson. Atraktivní téma, které je na západě součástí popkultury, na východě zase předmětem mýtu a nedořešených dějinných traumat, Mazin zpracoval bez ambicí publikum přechytračit. Naturalismus při zobrazení účinku radiace pak společně se zkušeným televizním režisérem Johanem Renkem vyvažuje schematičností. Týká se to způsobu, jakým pojímá soukromé lidské tragédie, třeba příběh vdovy po jednom z černobylských hasičů. Přes různost perspektiv pracují s přehledně nastavenými deadliney i projevem herců, kteří své repliky často pronášejí s téměř divadelní dikcí. Obrazy mrtvých srnek a prázdných dětských postýlek svádějí k parodování a některá odůvodnění tvůrčího pragmatismu vyvolávají úsměv. To je třeba případ fiktivní postavy běloruské jaderné fyzičky Uljany Chomjukové, která spolu se stranickým byrokratem Ščerbinem a jaderným fyzikem Legasovem zkoumá rozsah havárie. Mazin ve svém podcastu bezelstně přiznal, že k napsání této postavy jej motivovalo vysoké zastoupení žen v pozicích vědkyň a lékařek, které považuje za znak emancipace Sovětského svazu. Úplně přitom ale opomenul demografické aspekty druhé světové války nebo fakt, že polovina národa seděla v gulazích. Kromě nadšených reakcí i kritických ohlasů vzbuzuje Černobyl mimořádný mediální zájem. Provází ho fascinace autentičnosti série. Vzniká tak nekonečné množství rozhovorů s vědci a odborníky nebo článků, které srovnávají Černobyl a jeho protagonisty s dobovou realitou. Hlavně v našem prostoru tato zaujatost hraničí s obsesí. Možná je to i tím, že sami pořád nejsme moc zvyklí zpracovávat nepříjemná témata naší minulosti. A když už, tak formou veřejnoprávní nekonfliktní přehlídky hlavních dějinných milníků. Havárie v Černobylu nás jako sovětský satelit přímo zasáhla a tušíme v ní svoji zranitelnost. Zároveň se i po více než 30 letech debata pořád odvíjí od primitivní rétoriky my versus oni, kdy se jasně vidíme jako oběti totalitní diktatury. Překvapená konstatování, že nám tehdy lhali, možná pomáhají udržet bezpečný odstup. Ten ale také brání v hlubším uvažování nad minulostí nebo zvýšené ostražitosti vůči současným autoritám.
Říká ve své recenzi dramatické minisérie Černobyl z produkce HBO Jarmila Křenková. Ahoj.
Ahoj.
A na Ukrajině, tak jak ji vidí tvůrci seriálu, spolu ještě chvíli zůstaneme a trochu víc se do seriálu vnoříme. Když se odrazíme od té tvojí recenze, která má takový titulek série Černobyl je hrozivě fascinující i protivně konvenční, tak vlastně avizuje takový jako zdráhavý divácký zážitek, což bych řekla, že je dobře, protože protože ty nadšené ohlasy zatím v drtivé většině převládají, mám pocit. Respektive pokud nějaký z těch dosud, natáčíme v pondělí, z těch dosud 4 odvysílených dílů byl přijatý tak trochu chladně, tak byl ten první, ten úvodní díl, zřejmě podle mě pro ty nějaké přesahy k tomu zombie hororu, protože vlastně ta radiace se dá říct, že funguje na podobném principu, kdy ten každý kontaminovaný vlastně šíří tu nákazu dál. A místy ale hlavně pro ten značný patos, jo, což sice k ruskému naturelu patří, ale tady to vlastně hraničí trošku až jako s parodií, například ta scéna s tím proslovem toho staršího sovětského politruka, který tvrdí, že stát má za to, že situace je pod kontrolou a není se tedy čeho bát. Jak ty vlastně zpětně hodnotíš tu první, řekněme, problematickou epizodu?
Já zase paradoxně musím říct, že první epizoda se mi líbila a ačkoliv tam jsou, ano, jsou tam takové ty klišovité výstupy a je tam to jednání v té zasedačce, kdy se řekne ne, jako uzavřeme město, nikomu nic neřekneme, ale zároveň je to velice působivé právě v tom prvním setkání s nějakou tou katastrofou, která nás úplně smete a přesahuje a vlastně nikdo neví, co se v tu chvíli děje. Takže já tu epizodu hodnotím jako vysoko.
Takhle zpětně, když
takhle
se...
Takhle zpětně.
Já musím říct, že pokud je pro mě osobně v tom seriálu něco velmi pozoruhodné a teď ve mně trošku jako mluví ten malý neoformalista, bych řekla, tak je to ta práce s těmi časovými rovinami, které postupně jakoby rostou do té šíře, postupně jako mohutní, protože právě ta první epizoda je taková hodně intenzivní, vidíme ty důsledky té katastrofy. Je zapotřebí říct, že koho zajímá, co k té katastrofě vedlo, může si pustit epizody z těch dokumentárních rekonstrukcí jako nultá hodina nebo vteřiny před katastrofou, které vlastně jasně ukazují pomocí nákresů a simulací celé to technologické pozadí, které vedlo k téhleté katastrofě. Ale taky tam máme vlastně ty kousky té dokumentární rekonstrukce. Ty jsou vlastně stejné v aktuální minisérii Černobyl, tak i v těch jako starších spodobněních téhleté tragédie. No a postupně se právě od toho jako intenzivního začátku jakoby dostáváme k těm týdnům a pak k těm měsícům a pak k těm rokům. A myslím si, že tady s tím časem časovým obloukem se pracuje velmi dobře.
Ano, jak jsi zmínila tu časovost, tak ona právě perfektně dotváří tu linku, tu procedurální linku, kde vidíme tu katastrofu, ačkoliv to jako je velice sofistikované a všechny ty vrstvy a roviny jsou jako provázané sofistikovaně, tak my máme perfektní přehled, jako kdybychom právě sledovali klidně nějaký ten ať už stylizovaný nebo normální dokument. Takže jako ta procedurální rovina, ta je dechberoucí a zároveň já jsem právě rozpačitá ve chvíli, kdy Mazin tam vkládá ty osobní linie těch lidských příběhů a teď snaží se to nahlédnout opravdu z každého možného úhlu, ale možná zase je to taková past, protože ani v celovečerním filmu, ani v 5 hodinách toto asi jako není úplně reálné. Takže některé ty aspekty jsou logicky slabší a některé působí líp.
Mezi ty nejsilnější a často skloňované stránky toho seriálu určitě patří výprava, která je velmi pečlivá, velmi věrohodná, natáčelo se ve Vilniusu. Já si nemůžu v tuhletu chvíli odpustit srovnání se svým oblíbeným seriálem Takový normální Američané, kde jsme vlastně sledovali příběh dvojice špionů KGB na americkém území, ale část toho děje se odehrávala buď to v sovětské rezidentuře v USA, anebo dokonce v Moskvě v rámci těch pozdějších sérií. Co tam bylo v tomhletom seriálu specifické, je, že tam do těch rolí těch Rusů a Sovětů byli obsazeni skutečně ruští herci, to znamená, že oni hovořili rusky zcela běžně, což je něco, za co Černobyl bývá občas kritizován, že tam zaznívá angličtina. Ale musím říct, že v případě Američanů někdy ty moskevské interiéry, ta vězení, trhy nebo samoobsluhy například často působí takovým trošku kulisovým dojmem. A tady nikoliv. Tady máme opravdu ty zašedlé panelákové byty, ty půdorysy těch sídlišť, celý ten pozdně socialistický dekor.
No přesně, a každý popelník tam jako se dá vztáhnout k něčemu, co jsme třeba viděli někdy doma, jako když jsme byli malí, a je to hodně věrohodné.
Stejně tak bývá zmiňovaná a pozitivně oceňovaná hudba, kterou složila skladatelka, a teď se omlouvám všem specialistům na severské jazyky, Hildur Gudnadóttir. A je to zase taková ta lo-fi zvuková krajina, kde ty zvuky byly nahrané přímo v té elektrárně vyřazené, kde se točilo.
Já jsem právě ten soundtrack chtěla vzpomenout v souvislosti s tím, že je to taková ta jako progresivní část té blockbusterovitosti, protože opravdu ten seriál má ten vizuál, má ten scénář, má rozpočet a má všechno, co má správný blockbuster mít. Jenomže potom jsem si přečetla poučený článek Karla Veselého, kde on psal, že tady ti experimentální hudebníci čím dál častěji pronikají do mainstreamu a třeba konkrétně tato skladatelka, tak ta skládala hudbu k Jokerovi, který teďka bude mít na podzim premiéru. Takže to není zase jako něco tak neobvyklého, že by industriální soundtrack plný jako bizarních tónů a ruchů a opravdu to zpřítomňuje takový ten fyzický pocit z toho, že něco na nás padá a my to nevidíme, tak není to úplně jako neobvyklé ani v mainstreamu.
Na druhou stranu je pravda, že jako zásluhou té hudební krajiny, která se v tom filmu objevuje, je, že nemá takový ten zběsilý rytmus a takové to uměle vyhnané napětí, ale že spíš vím, že padaly různá přirovnání a metafory k tomu, že ta hudba působí podobně vlastně jako ta radiace, že jako ani netušíme, že tam s námi je, ale zároveň o ní podprahově velmi dobře víme.
Přesně, a když se do ní zaposloucháme i samostatně, tak máme z toho zážitek.
Pavel Sladký je v tuhletu chvíli už na cestě do rumunské Kluže, nicméně před svým odjezdem nahrál svůj komentář a svoje vyjádření k minisérii Černobyl.
Já přidám svůj názor do diskuze na Černobyl s tím, že se můžu dneska asi považovat už za oddaného čtenáře nobelovské spisovatelky Světlany Alexievičové, která je původem z Běloruska a která ve svých takzvaných románech hlasů popsala lidské životy v průběhu 20. století v Sovětském svazu, povahu toho takzvaného sovětského člověka a spoustu dalších témat. A jedna z jejich velmi silných knih se jmenuje Modlitba za Černobyl. A pro mě to byl velmi silný zážitek, mimo jiné proto, že po otvírací kapitole téhle knihy, která je plná čísel dokumentujících dopad černobylské tragédie na obyvatelstvo v Bělorusku a nejenom v Bělorusku, kdekoliv i jinde, tak tahle kniha dál pokračuje pasáží sestavenou z vyprávění ženy hasiče Ignatěnka. A pro mě tenkrát tenhle první příběh z knihy Modlitba za Černobyl byl tak silným zážitkem, že úplně otevřeně přiznávám, že jsem se nad tou knihou rozbrečel. Musel jsem ji minimálně na týden odložit, než jsem potom byl schopen k ní se vrátit a vstřebávat všechna ta další svědectví a další výpovědi, které Světlana Alexievičová do své knihy pozbírala. A z tohoto úhlu pohledu mi připadá skandální, že Světlana Alexievičová není žádným způsobem, aspoň žádným způsobem, kterého já bych si všiml, zmíněna v titulcích seriálu Černobyl. A přitom je evidentní, že nejenom tenhle první příběh Ignatěnkových seriál zpracovává, a to vlastně doslova přebírá i konkrétní repliky. A je zjevné, že tvůrci seriálu se nemohli s dneska už nežijícími postavami téhle povídky tohohle příběhu potkat, čili že jde o věc převzatou z knihy Světlany Alexievičové. Stejně řada dalších menších příběhů, řada dalších příběhů policistů, civilistů a dalších lidí nápadně připomíná příběhy z knihy Světlany Alexievičové. A připadá mi zvláštní, že si tvůrci vyrábějící takový vysokorozpočtový seriál pro HBO mohli dovolit zcela pominout tuhle tu zjevnou inspiraci Světlanu Alexievičovou. A pokud jde o nějakou dohodu s ní jako s autorkou, že nebude zmiňovaná v seriálu ani v jeho titulcích, tak o ní samozřejmě nevím, můžu připustit, že něco takového existuje, ale jinak by mi přišlo minimálně na místě, aby ten seriál byl označený jako based on nebo inspired by, to znamená volně podle nebo podle knihy Světlany Alexievičové Modlitba za Černobyl a nebo něco podobného. Jinak mě velice zaujalo, jak i ruští novináři a ruští diváci vysoko oceňují autenticitu tohoto seriálu, jak podtrhují skvělou dobovou výpravu, kostýmní práci a další věci, které v tom seriálu hrají vlastně nakonec docela podstatnou roli, protože je tam spousta reálí z civilního života, nejenom ze samotné té černobylské havárie a dění kolem ní. Ze všech těch ruských recenzí já jsem četl jenom několik málo, ale ta, která vyšla v Moscow Times, jmenuje se The Heroic Bitter Land of Chernobyl. Moscow Times je anglicky psaný ruský deník a tahle recenze Jennifer Eremieve právě zdůrazňuje to, jakým způsobem tvůrci nějak vnějškově nenapodobovali tu sovětskou realitu, ale zároveň velmi přesně vystihli a jak je to pro ní a nejenom pro její generaci velmi silný divácký zážitek i z tohohle důvodu. Já samozřejmě nejsem zdaleka tak kompetentní posoudit věrnost těch sovětských reálí, ale myslím si, že i pro diváka od někud ze střední Evropy ten seriál díky tomu vyznívá velmi, velmi autenticky. Jinak souhlasím s některými z těch výhrad, které zazněly v recenzi Jarmily Křenkové, výhradami na některá scenaristická kliše. Myslím si, že takhle vysoko hodnocený seriál je vlastně hodně založený na určitých konvencích a že ta síla dopadu Černobylu na publikum je způsobená taky do nemalé míry tím, že o černobylské tragédii, o obrovské tragédii, která se stala, se v Evropě a ve Spojených státech velmi dlouhou dobu nemluvilo. Takže ta fakta najednou působí nově. To, že v tom příběhu je řada věcí podle skutečných událostí, má na diváky o to drtivější dopad. Takže pro mě, jako pro čtenáře Světlany Alexievičové, je ten dopad možná o trošku mírnější, protože jsem o podobných příbězích a zpracovaných velmi silným způsobem v poslední době četl, ale přesto myslím, že Craig Mazin a jeho tým odvedli dobrou práci právě z těch důvodů, která jsem se teďka snažil naznačit.
Říká o minisérii Černobyl Pavel Sladký, zatímco spolu s Jarmilou Křenkovou, autorkou recenze právě k Černobylu, hovoříme ještě o tomhletom seriálu o něco podrobněji. Pavel zmínil to, že ty lidské příběhy, že to je právě ten aspekt, který se do seriálu dostal pomocí právě díla Alexievičové. Nicméně došlo teda evidentně k jejímu vynechání z titulků. My jsme poslouchali právě ten podcast, obě dvě, který zmiňuješ taky v tom svém textu, a tam oni se ale o to jméno té spisovatelky opírají. Tam jí tedy ten kredit přiznávají.
Hlavně z těch podcastů je vidět, kolika zdroji, informacemi, různými dokumenty i nedokumenty oni se zabývali a musí se jim zase přiznat kredit v tom, že tato práce je opravdu obdivuhodně důkladná a fascinující. Ale zároveň je to tam slyšitelné a doporučuji si ty podcasty pustit vždycky až po zhlédnutí toho konkrétního dílu, jak oni zase přemýšlejí v takových jako klasických vzorcích, kdy chtějí opravdu do toho dokumentárního nebo procesuálního příběhu vetknout i nějaký příběh soukromý. A pro ně je ten soukromý příběh dramatický, pro nás asi až moc, nebo v kontextu toho, jaké téma ten Černobyl zpracovává, tak to může působit nepatřičně. A to je to, co jsem právě vytýkala v té recenzi a to, co na té sérii mi jako jediné vadí. Takový ten jako rozptyl mezi opravdu jako přesnou prací, schopností vysvětlit i složité procesy, které se v té elektrárně staly, a tím, že nakonec tam padne nějaké klišé a tak.
Pro mě ten seriál osobně funguje spíš jako v těch jako drobnostech, v těch jako nezáměrných jako pozorováních, jako takový fakt jako komplexní portrét společnosti v pozdním socialismu. To znamená, že já nevím, ve chvíli, kdy v té první epizodě dojde skutečně k tomu výbuchu toho reaktoru, tak tam vidíme nějakou postavu, která se prostě s děsem v očích ptá, jestli už zautočili Američané. Jo? Ta masáž té propagandy, která vlastně těm lidem jako znemožňovala jako vnímat to nebezpečí, stačí, že vlastně sedí jako na jaderném reaktoru, který z největší pravděpodobností není dostatečně bezpečnostně ošetřen a velí mu ne vždy tak docela kompetentní lidé, tak pro ně vlastně takovou hrozbu neznamenalo. Stejně tak mně přijde zajímavé, že ten portrét té společnosti, který nám Černobyl kreslí a který nám ukazuje, je vlastně absolutně rozložený, jo? Protože nikdo není vlastně schopný přijmout žádnou zodpovědnost, panuje tam snaha mlžit, upravovat realitu, ale zároveň to funguje, tadyhle ta nedůvěra vůči těm autoritám, samozřejmě podložená adekvátně, funguje vlastně i pro ty postavy jako z dola, pro ty postavy těch obyčejných lidí a dělníků.
Ačkoliv tam jsou zase ty klišovité momenty, tak je zase vidět v některých aspektech opravdu ta detailní práce, kdy ona třeba ve chvíli, kdy se chce dostat za tím manželem do nemocnice, tak je schopná říct těm byrokratům, mám dvě děti, pusťte mě za ním. A potom vlastně, když je v té nemocnici a zase se potřebuje dostat za tím ozářeným manželem, což pro ní představuje jako absolutní zkázu, tak zase řekne, ne, nejsem těhotná. A takhle jako ta postava jako prochází tím vyprávěním a to třeba je funkční, jako perfektně s tím dokážou pracovat.
Je pravda, že jako já jedno z těch negativ nebo určitý rys toho seriálu, který ve mně vzbuzuje tak trošku pochyby je, že prostě pořád tam cítím ten pohled zvenčí. Pořád tam cítím tu skutečnost, že se na téhleté věci podíleli tvůrci, kteří se snažili o nějaký, na jednu stranu ten univerzální přesah, vytvořit tam nějaké univerzální téma, které je dostatečně atraktivní i pro současné diváky, pro které třeba by jinak asi příběh jako z východu, z Ukrajiny v době pozdního socialismu nebyl až tak atraktivní. A na druhou stranu je tam právě to vyzobávání těch jako specifických reálií, těch specifických jako detailů dobových, které někdy trošku ti tvůrci ukazují tak trošku jako na hraně úžasu.
Já se snažím právě tady ten aspekt vytěsnit a nemyslet si, ano, oni jsou Američané, přicházejí úplně jako z vnějšku, nerozumí tomu. Zároveň možná je lepší tady to z toho si nevšímat, spíš si všímat toho, co třeba ten seriál říká nám a té naší zkušenosti a třeba i ten neskutečně otravný, hezky český slovo použiju, hype, který provází tu medializaci Černobylu, říct si, co to pro nás znamená, jestli opravdu tím, že se obsesivně zabíráme faktografií a jestli se konkrétní věc nebo konkrétní detail takhle stále, jestli postavy vypadaly stejně, jestli ty reálné předobrazy jednaly stejně, tak je, možná si zkusit představit, jestli s tím třeba něco nevytěsňujeme z té naší historie, ale to už je zase takové spekulativní.
O fascinaci i určité konvenčnosti seriálu Černobyl jsme hovořili s Jarmilou Křenkovou. Díky.
Díky.